สวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับฟังรายการนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับกับรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับซึ่งก็จะพบกันโดยประมาณก็คือเวลา 14:00 นถึง 14:40 นนะครับสำหรับรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็จะมีคณาจารย์นะครับของสาขาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่านะครับหรือนำความรู้นะครับหรือนำหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจนะครับมาเล่าให้นักศึกษาและผู้รับฟังรายการทราบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยนะครับอาจารย์ประจำวิชาเอกการบัญชีของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็มาพบปะกับพวกเรานะครับสำหรับหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดคุยหรือว่ามาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องของความตกลงทั่วไปนะครับว่าด้วยการค้าในสาขาบริการครับไม่ทราบว่าท่านผู้รับฟังรายการหรือตัวทั้งนักศึกษาเองเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับมันจะมีสาขาของธนาคารต่างประเทศนะครับก็คือเป็นชื่อแปลกๆเนี่ยนะครับมาตั้งเป็นแบงค์ชื่อแปลกๆของต่างชาติเนี่ยมาตั้งสาขานะครับดำเนินงานในประเทศไทยนะครับนักศึกษาแปลกใจไหมว่าทำไมแบงค์เหล่านั้นจึงสามารถมาเปิดสาขาในประเทศไทยได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เขามาเปิดสาขาภายในประเทศไทยได้เนี่ยนะครับมันก็อยู่ภายใต้กรอบความตกลงฉบับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะมาเล่ากันนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าสาขาของแบงค์เท่านั้นนะครับมันจะรวมถึงภาคบริการหรือสาขาบริการอื่นๆด้วยนะครับซึ่งจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ว่าอันนั้นก็เป็นจุดสังเกตหนึ่งซึ่งนักศึกษาหรือผู้รับฟังรายการเองก็อาจจะลองไปสังเกตดูก็ได้นะครับคราวนี้สำหรับประเทศไทยเองนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยก็เป็นสภาสมาชิกนะครับขององค์การการค้าโลกหรือที่เราเรียกว่า WTO นะครับชื่อ WTO เนี่ยนักศึกษาเองหรือผู้รับฟังรายการก็คงจะคุ้นหูมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในเมื่อประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกนะเพราะนั้นประเทศไทยเองก็ยังก็คงจะต้องรับเอาข้อตกลงหรือข้อความตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยนะครับมาถือปฏิบัติด้วยนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดกันเรื่องกรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าในสาขาบริการนะครับที่เราเรียกว่า General Agreement on Trade in Services นะครับซึ่งเราจะเรียกตัวย่อว่า GATS นะครับก่อนอื่นเราก็ลองมาเล่าว่าที่มาที่ไปของไอ้กรอบความตกลงที่ว่าเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัว GATS เองเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ถ้าพูดถึงแกตนะครับที่มาจากตัวย่อคือ GATT ที่เราเรียกว่าแกตนะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากแกตก่อนนะครับก็คือความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรนะครับก็คือ General Agreement on Trade and Tariff นะครับซึ่งเราเรียกว่าแกตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือจุดเริ่มต้นมันก็คือว่าจริงๆเราพยายามที่จะหานะครับองค์การระหว่างประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาดูแลเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มที่เขาเรียกสหประชาชาติครับที่เราเรียกว่า UN นั่นเองนะครับที่แล้วก็ประเทศสมาชิกเนี่ยมากกว่า50ประเทศเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจที่จะก่อตั้งนะครับหน่วยงานขึ้นมา1หน่วยงานนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ว่า WTO นะครับหรือว่าองค์การค้าระหว่างประเทศแต่เราเรียกเขาว่าองค์การการค้าระหว่างประเทศก่อนนะครับก็คือ ITO นะครับคราวนี้ตัว ITO เนี่ยก็มีเนื้อหาเนี่ยครอบคลุม เรื่องกฎระเบียบหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการจ้างงานนะครับสินค้าหรือข้อจำกัดต่างๆนะครับกรอบในการเจรจาที่จะจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศหรือเรียกว่า ITO เนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับจนในปี1946เนี่ยนะครับก็มีประเทศสมาชิก23ประเทศเนี่ยนะครับก็เริ่มมาเล็งเห็นความสำคัญว่าเออเราควรจะเร่งการเปิดเสรีภาคเสรีการค้าดีไหมนะครับเพราะว่าในขณะนั้นเองนะครับในปี1946เนี่ยนะครับมันเกิดลัทธิขึ้นลัทธิหนึ่งที่เรียกว่าลัทธิการกีดกันทางการค้านะครับเพราะนั้นประเทศสมาชิก23ประเทศเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเออเราควรจะเร่งนะครับโดยการเจรจาในรอบนั้นเนี่ยประเทศสมาชิกที่ว่าเนี่ยนะครับก็ได้ เล็งเห็นว่าเออเราควรจะลดภาษีนะครับเพราะว่าตัวภาษีเองเนี่ยก็จะเป็นตัวกีดกันทางการค้าประการหนึ่งนะครับก็คือต้องการที่จะลดกำแพงภาษีนะครับโดยที่ในขณะนั้นเนี่ยก็มีสินค้าที่ได้รับอานิสงส์นะครับก็คือได้รับการลดอัตราภาษีระหว่างประเทศเนี่ยถึง 45,000 รายการนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้23ประเทศที่ว่าเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊กลุ่มประเทศสมาชิกนะก็ควรที่จะรับเอากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ITO หรือองค์การการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไปถือปฏิบัติด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ตัว ITO ที่เขาเจรจากันเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรนั่นก็คือ GATT นั่นเองนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็คือพอ ITO หรือว่าองค์การการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ถูกเจรจาไปเรื่อยๆนะครับก็คือยังมีการเจรจาเรื่องเนื้อหานะครับไปเรื่อยๆจนมาถึงการประชุมในรอบของกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบานะครับในปี1948เนี่ยนะครับรายละเอียดของการจัดตั้ง ITO เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแล้วล่ะนะครับเป็นที่ยอมรับในหมู่สมาชิกแต่ว่าพอที่จะเอาเนื้อหาเนี่ยไปใช้ในผู้แทนหลายๆประเทศเนี่ยกับไม่สามารถทำได้นะครับก็คือประเทศสมาชิกบางหลายๆประเทศก็ไม่ยอมรับนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องทำให้ตัวข้อตกลงในการจัดตั้ง ITO เนี่ยนะครับหรือองค์การค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องล้มเลิกไปแต่ว่าตัวข้อตกลงนั้นล้มเลิกนะครับแต่ว่าตัวแกตเองนะครับก็คือความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีเนี่ยนะครับก็ยังคงดำเนินอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกรอบความตกลงในระดับพหุภาคีนะครับก็คือมีหลายหน่วยงานหรือหลายประเทศเนี่ยมาเจรจาร่วมกันนะครับนะครับในเมื่อการก่อตั้ง ITO เนี่ยไม่เป็นผลสำเร็จนะครับแต่ข้อตกลงแกตเนี่ยยังคงอยู่นะครับคราวนี้ตัวข้อตกลงแกตเองเนี่ยก็มีการเจรจาหลายรอบนะครับโดยที่ในช่วงแรกอย่างที่เรียนให้นักศึกษาและผู้รับฟังทราบก็คือว่าเขาพยายามที่จะลดเรื่องอัตราภาษีนะครับรวมทั้งต่อมาก็คือมาตรการอื่นๆด้วยนะครับที่มันเป็นอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าการเจรจาเนี่ยก็จะของกรอบความตกลงแกตเนี่ยมันก็จะมีหลายรอบต่อมานะครับในรอบต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกเขาว่ารอบโตเกียวนะครับก็คือเป็นการเจรจาในรอบโตเกียวเนี่ยก็มีการเจรจาเรื่องของมาตรการที่มันไม่ใช่ภาษีแล้วนะครับเพราะว่านักศึกษาคงจำได้เมื่อสักครู่เรียนท่านว่าการเจรจาในรอบแรกๆเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการลดอัตราภาษีระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นการกีดกันทางการค้านะครับแต่ว่าพอมาถึงรอบโตเกียวเองเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการอื่นนะครับที่ไม่ใช่ด้านภาษีนะครับรวมทั้งในรอบนี้เองนะครับก็เริ่มเล็งเห็นว่าการค้าสินค้าก็คือตัวสินค้ากับการค้าบริการนะครับคือการให้บริการเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเรื่องของสินค้าและบริการเนี่ยมาใช้กฎระเบียบร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะครับงั้นพอมาถึงการเจรจารอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการตั้ง WTO นะครับองค์การการค้าโลกนะครับก็คือเราเรียกเขาว่ารอบอุรุกวัยนะครับในปี1986นะครับเพราะฉะนั้นในการเจรจาในปีนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลทำให้มีการก่อตั้ง WTO ขึ้นนะครับโดยที่เป็นการเจรจาซึ่งก็ยังเป็นพหุภาคีคือมีการเจรจาหลายฝ่ายเนี่ยแล้วก็มีเนื้อหาในการเจรจาเนี่ยกว้างขวางที่สุดนะครับแล้วก็มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมเจรจามากที่สุดด้วยคือประมาณ123ประเทศนะครับคราวนี้ที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมกว้างมากแต่มันประกอบได้อะไรบ้างนะครับอู๋ประกอบตั้งแต่ภาษีศุลกากรนะครับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาตินะครับสิ่งทอเสื้อผ้าการเกษตรผลผลิตของประเทศเขตร้อนนะครับมาตรการต่างๆของแกตกฎระเบียบนะครับที่ได้จากการเจรจารอบโตเกียวนะครับการตอบโต้การทุ่มตลาดนะครับการอุดหนุนทรัพย์สินทางปัญญามาตรการด้านการลงทุนการระงับข้อผิดพลาดนะครับระบบแกตรวมถึงการค้าในสาขาบริการครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวจะเห็นว่าการเจรจาจริงๆแล้วเนี่ยการเจรจาเนี่ยมีการเจรจากันมาหลายรอบนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยถึง7ปีครึ่งนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยกตัวอย่างบางรอบในการเจรจานะครับให้เห็นแต่คราวนี้การเจรจาเนี่ยกว่าจะบรรลุผลสำเร็จเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาถึง7ปีครึ่งนะครับก็เลยทำให้องค์การการค้าโลกเนี่ยหรือ WTO เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี 1995ในวันที่1มกราคมนะครับโดยที่องค์การที่ตั้งขึ้นคือ WTO เนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งด้วยกันเนี่ย3ประการนะครับประการที่1ก็คือช่วยให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปโดยเสรีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยภายใต้กฎระเบียบนะที่มีทางด้านการค้าที่โปร่งใสนะครับแล้วก็คาดการได้อันนั้นคือวัตถุประสงค์ข้อแรกของการจัดตั้ง WTO วัตถุประสงค์ประการถัดไปนะครับก็คือเป็นเวทีในการเจรจาทางการค้านะครับและวัตถุประสงค์ประการที่3นะครับก็คือเป็นตัวกลางในการระงับข้อผิดพลาดระงับข้อพิพาทนะครับทางการค้านะครับนะถ้าเกิดคู่ประเทศไหนนะครับมีปัญหาเรื่องการค้าก็องค์การ WTO เองก็จะช่วยในการระงับข้อผิดพลาดดังกล่าวนะครับคราวนี้เมื่อ องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลกเนี่ยมันมีข้อตกลงย่อยๆนะครับอยู่ภายใต้ WTO อีกนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยง่ายๆก็คือตัวแกตแหละตัวที่1นะครับแกต GATT แกตที่ว่าด้วยเรื่องการค้าและสินค้าแล้วก็ภาษีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ GATS ที่ว่าด้วยการค้าบริการนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นไงบ้างครับพัฒนาการของการก่อตั้ง WTO แล้วก็มีข้อตกลงที่อยู่ภายใต้ WTO ก็มีอยู่หลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่หัวข้อที่เราได้ผมได้เรียนกับท่านผู้ฟังและนักศึกษาไปก็คือเราจะพูดกันเรื่องการค้าบริการนะครับเพราะนั้นนับแต่นี้แหละก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะว่าไอ้ตัวกรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าในสาขาบริการเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการจัดตั้ง WTO แล้วเสร็จนะครับมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือตั้งแต่รอบอุรุกวัยนะครับท่านสาจำได้ในรอบนั้นก็บอกว่าตัวการค้าบริการหรือสาขาบริการเองเนี่ยธรรมชาติมันต่างกันนะครับเช่นง่ายๆก็คือตัวสินค้าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายไปนะครับก็คือบริษัทประเทศนี้ส่งออกไปยังอีกประเทศนึงนะครับประเทศที่ส่งออกก็ส่งตัวสินค้าไปยังประเทศผู้นำเข้าประเทศผู้นำเข้าก็รับสินค้าเพราะนั้นตัวสินค้าเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับแต่ตัวบริการเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมันไม่สามารถที่จะส่งบริการหรือบางรายการไม่สามารถที่จะส่งข้ามประเทศได้นะครับเพราะนั้นมันการก็เคยเป็นที่มาว่าไม่สามารถที่จะใช้กฎระเบียบร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรอบในรอบของการเจรจารอบอุรุกวัยเนี่ยนะครับก็เลยมีกรอบวัตถุประสงค์ในการเจรจานะครับที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างประเทศนะครับก็คือมีวัตถุกรอบของการเจรจาด้วยกันก็คือข้อ1ก็คือเพื่อที่จะสร้างกรอบของกฎนะครับข้อบังคับที่เป็นลักษณะพหุภาคีสำหรับการค้าในสาขาบริการนะครับเราก็จะเน้นเรื่องสาขาบริการและนะครับ2เพิ่มปริมาณการค้าภายใต้เงื่อนไขของความโปร่งใสและการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับและวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยนะครับเพราะนั้นตัวในเมื่อวัตถุประสงค์ของการเจรจาเริ่มเล็งมาที่เรื่องของการค้าบริการมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวแกตตัว GATS เองนะครับนะที่เป็นกรอบความตกลงของการบริการเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันก็มีลักษณะที่สำคัญนะครับที่จะเรียนให้ทราบก็คือว่าเป็นลักษณะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า built-in agenda นะครับแปลว่าเป็นข้อตกลงที่มีวาระในตนเองตรงนี้แปลว่าภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแปลว่าในปีแรกๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าในปีแรกๆประเทศไทยก็อาจจะจำกัดไม่ให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทที่ให้บริการบางประเภทนะครับแต่ว่าการจำกัดแบบนั้นเนี่ยมันก็จะจำกัดในปีแรกเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยเองก็จะต้องค่อยๆทยอยเปิดก็คือเปิดไม่มีการกีดกันนะครับเราเรียกว่าการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เลยต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมหลายๆรอบนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวสาขาบริการมันมีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินนะครับก็คือสาขาการเงินนะครับหรือสาขา การขนส่งนะครับหรือสาขาการศึกษาสาขาการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เพราะนั้นความแตกต่างของสาขาเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนิดนึงหรือหลักเกณฑ์มันก็จะใช้ร่วมกันยากสักนิดนึงนะครับมันก็เลยจะต้องมีการที่จะเปิดให้มีการเจรจาเนี่ยเป็นรายสาขาก็คือเริ่มเจาะสาขานะครับคราวนี้การเจรจาที่สำคัญนะครับภายหลังจากรอบอุรุกวัยนะครับเพราะว่ารอบอุรุกวัยก็วางกรอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะวางกรอบในการเจรจาไว้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์3ข้ออย่างที่เรียนให้ท่านทราบเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้ภายหลังจากรอบอุรุกวัยล่ะนะครับมันมีการเจรจาอะไรบ้างที่สำคัญนะครับคราวนี้มันก็จะมีการเจรจาอีก4เรื่องที่ตามมาภายหลังรอบอุรุกวัยนะครับก็คือเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลตามธรรมชาตินะครับก็คือเพื่อคนเนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายไปยังต่างประเทศหรือเข้าไปในประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะให้บริการนะครับอันที่2คือการเจรจาเกี่ยวกับบริการทางด้านการเงินนะครับแต่คราวนี้มันต้องอาจจะต้องมีกฎหมายข้อบังคับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระทบสำหรับคนในวงกว้างนะครับเช่นมาตรการที่จะป้องกันผู้ฝากหรือนักลงทุนเป็นต้นนะครับเรื่องที่3ก็คือเป็นการเจรจาเกี่ยวกับบริการขนส่งทางอากาศนะครับและเรื่องที่4ก็คือการเจรจาเกี่ยวกับบริการขนส่งทางทะเลนะครับเพราะนั้นหลังจากรอบอุรุกวัยก็มีการเจรจา4เรื่องที่ว่าไปนะครับคราวนี้พอมาพูดถึงโครงสร้างนะครับเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าพัฒนาการในการเจรจาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หูจะจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศหรือเรียกว่า ITO นะครับแต่ว่าจัดตั้งไม่แล้วเสร็จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือเพียงแกะเท่านั้นที่ยังเป็นข้อตกลงนะครับจนมาจัดตั้งWTO ได้นะครับแล้วก็มีการเจรจาเกี่ยวกับการค้าบริการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับคราวนี้เมื่อเราจะมาศึกษามาเล่ากันต่อก็คือเรื่องของโครงสร้างการจัดการของ GATS นะครับก็คือความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการว่าเอ๊ะเขามีโครงสร้างในการบริหารงานเนี่ยอย่างไรนะครับตัวโครงสร้างการบริหารเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยของ WTO นะครับมันก็คือการประชุมในระดับรัฐมนตรีนะครับจริงๆคำว่าการประชุมในระดับรัฐมนตรีหมายความว่าอะไรก็คือตัวประชุมการประชุมในระดับเนี้ยนะครับก็จะมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกทุกประเทศนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะประชุมในระดับรัฐมนตรีก็คือเป็นระดับสูงสุดของ WTO นะครับคราวนี้การประชุมเนี่ยก็จะมีการจัดให้ทุกๆ2ปีนะครับเพื่อที่รัฐการประชุมระดับรัฐมนตรีเองก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าในระดับพหุภาคีนั่นเองนะครับนอกจากคณะการประชุมในระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นระดับสูงสุดหรือว่าโครงสร้างบริหารสูงสุดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอีกคณะนึงนะครับเราเรียกว่าคณะมนตรีทั่วไปนะคณะมนตรีทั่วไปทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเขาทำหน้าที่สำคัญ3ประการนะครับ1ก็คือจัดการภาระงานทั่วไปของการเจรจานะครับประการที่2คือหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ไกลเกลี่ยเรื่องข้อพิพาทนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นข้อ3หน้าที่ของเขาคือเป็นการทำหน้าที่ในการพิจารณานโยบายการค้าของประเทศสมาชิกนะครับคราวนี้ตัวนโยบายนะครับนะคราวนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าหน่วยงานสูงสุดหรือการประชุมระดับสูงสุดก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งจะจัดประชุมกันทุก2ปีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการค้านะครับในระดับพหุโดยมีคณะมนตรีทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดประชุมนะครับคราวนี้มันก็จะมีหน่วยงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับก็คือมีคณะมนตรีคณะอีก3คณะนะครับเราเรียกว่าคณะมนตรีการค้าสินค้าอันนี้ก็แสดงว่าเขาจะดูแลเรื่องของการค้าขายสินค้านะครับคณะมนตรีการค้าในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะแล้วก็คณะสุดท้ายเราเรียกว่าคณะมนตรีการค้าบริการนะครับอันนี้ก็จะว่ากันด้วยบริการโดยเฉพาะนะครับอันนี้ภายใต้คณะมนตรีการค้าบริการตอนนี้เรากำลังจะโฟกัสเข้ามาเรื่อยๆก็คือขยับเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับตัวการค้าบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเมื่อสักครู่ก็คือเราเล่าให้ฟังนะครับว่า มันมีคณะมนตรีอยู่คณะหนึ่งก็คือคณะมนตรีการค้าบริการนะครับที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องเจรจาการค้าเกี่ยวกับบริการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งภายใต้หน่วยงานภายใต้คณะมนตรีการค้าบริการเองเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งหน้าที่ออกเป็นอีก2คณะกรรมการแล้วก็อีก2คณะทำงานนะครับประกอบได้เลยบ้างนะครับคณะกรรมการชุดที่1ก็คือคณะกรรมการว่าด้วยการค้าในบริการทางด้านการเงินนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปเลยในสาขาที่ให้บริการทางด้านการเงินนะครับคณะกรรมการชุดที่2คณะกรรมการว่าด้วยการให้คำมั่นเฉพาะนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเล่าในลำดับถัดไปว่าการให้คำมั่นเฉพาะของประเทศสมาชิกเนี่ยเขาจะต้องให้คำมั่นเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนอีก2คณะทำงานก็คือคณะทำงานที่1เรียกว่าคณะทำงานว่าด้วยการกำกับดูแลในประเทศนะครับก็คือเป็นการทำหน้าที่ในการศึกษามาตรการกำกับดูแลของภายในประเทศนะครับแล้วก็คณะทำงานสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าคณะทำงานว่าด้วยกฎระเบียบของ GATS นะครับมาเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เล่าที่มาที่ไปนะครับเล่าโครงสร้างในการบริหารนะครับคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักกับGATS หรือกรอบความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่องค์ประกอบของ GATS เองเนี่ยนะครับคือองค์ประกอบของกรอบความตกลงที่ว่านี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญเนี่ยอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนที่1เรียกว่ากรอบความตกลงทั่วไปนะครับนะเป็นกรอบความตกลงพหุภาคีนะครับก็จะมีเรื่องของแนวคิดนิยามนะครับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่ประเทศสมาชิกของ WTO เนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับโดยมี6หมวดด้วยกันนะในส่วนแรกคือกรอบความตกลงทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6หมวดย่อยนะครับหมวดที่1เรียกว่ากรอบว่าด้วยขอบเขตและคำจำกัดความนะครับหมวดที่2เรียกว่ากรอบว่าด้วยพันธกรณีทั่วไปและข้อบังคับหมวดที่3กรอบว่าด้วยคำมั่นเฉพาะหมวดที่4คือกรอบว่าด้วยการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับหมวดที่5คือกรอบว่าด้วยบทบัญญัติเชิงสถาบันและหมวดที่6คือกรอบว่าด้วยบทบัญญัติสุดท้ายนะครับส่วนประกอบอันที่2ของ GATS นะครับเมื่อสักครู่เป็นกรอบความตกลงทั่วไปส่วนที่2เป็นส่วนแนบท้ายหรือภาคผนวกนะครับตัวส่วนแนบท้ายหรือภาคผนวกของกรอบนี้ก็จะมี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทั่วไปนะครับก็คือเป็นข้อยกเว้นนะครับกฎของการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งนะครับเราเรียกกฎนี้ว่า MFN นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้อกำหนดและหลักปฏิบัตินะครับของสาขาบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอากรอบไปตกลงทั่วไปเนี่ยมาบังคับใช้ได้นะครับส่วนประกอบที่3เราเรียกว่ารายการคำมั่นเฉพาะนะครับเมื่อสักครู่ได้เรียนค้างไว้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วประเทศสมาชิกเองนะครับก็จะต้องให้รายการคำมั่นเฉพาะนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วก็แสดงคำมั่นเฉพาะซึ่งระบุสาขานะครับสาขาย่อยของภาคบริการแล้วก็เงื่อนไขการเปิดด้วยนะครับที่เราเรียกว่า mode of supply นะครับโดยที่จะต้องบอกว่าเราจะเปิดเสรีโดยให้วิธีการในการให้บริการยังไงนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสู่ตลาดนะครับแล้วก็การปฏิบัติเยี่ยงชนในชาติรวมทั้งถ้ามีคำมั่นเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องระบุไว้ในรายการคำมั่นเฉพาะนะครับอันนี้สิ่งที่จะอยากจะเรียนให้นักศึกษาและท่านผู้รับฟังทราบก็คือเรื่องของ mode of supply หรือว่าวิธีการในการให้บริการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีวิธีการใดบ้างตามกรอบความตกลงนะครับซึ่งกรอบความตกลงที่ว่านี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4วิธีการนะครับวิธีการที่1เรียกว่าการค้าข้ามพรมแดนนะครับวิธีการนี้จะเป็นไงนะครับก็คือเป็นการส่งผ่านบริการข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของผู้ให้และผู้รับบริการนักศึกษานึกภาพออกไหมครับการค้าข้ามพรมแดนก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยผู้ส่งออกกับผู้นำเข้าเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปหากันถูกไหมครับเขามีเพียงแต่ส่งผ่านสินค้านะครับจากประเทศผู้ส่งออกไปยังประเทศผู้นำเข้าโดยที่สองฝ่ายก็ไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงตัวสินค้าและเราพูดถึงการให้บริการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเช่นอะไรบ้างการขนส่งทางทะเลทางอากาศนะครับ หรือเอาให้ชัดเรื่องของเช่นบางทีประเทศไทยอาจจะต้องไปซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศเพราะนั้นตัวซอฟต์แวร์เนี่ยถือเป็นบริการแบบหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นถามว่าก็คือเราได้ใช้ซอฟต์แวร์โดยที่ผู้ขายหรือผู้พัฒนาอาจจะไม่ต้องเข้ามาในประเทศไทยแสดงว่าผู้ใช้บริการกับผู้รับบริการก็ไม่ต้องมาเจอกันเราเรียกว่าการค้าข้ามพรมแดนนะครับโหมดที่2นะครับหรือวิธีการที่2เรียกว่าการบริโภคในต่างประเทศอันนี้ก็จะแตกต่างจากแบบที่1ซึ่งผู้รับกับผู้ส่งหรือว่าผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยไม่ต้องมาเจอกันแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบที่คนที่รับบริการเนี่ยจะต้องเข้าไปในประเทศของผู้ให้บริการยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพก็คือเช่นถ้านักศึกษาต้องการไปเรียนต่อในต่างประเทศนักศึกษาก็จะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการบริโภคในต่างประเทศนะครับแบบที่3หรือโหมดที่3เราเรียกว่าการตั้งสำนักงานให้บริการในประเทศของผู้รับบริการแปลว่าผู้ให้บริการเนี่ยนะครับจะต้องไปตั้งหน่วยงานนะครับในประเทศของบริษัทในประเทศที่จะให้บริการหรือพวกประเทศผู้ที่จะรับบริการนะครับเช่นการตั้งหน่วยธุรกิจที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของสาขาก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างตอนต้นรายการก็คือว่าธนาคารต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็มาเปิดสาขาในประเทศไทยก็แสดงว่าเป็นการเปิดเสรีในโหมดที่3ก็คือการตั้งสำนักงานในประเทศของผู้รับนะครับหรืออาจจะตั้งบริษัทในเครือบริษัทตัวแทนหรือว่ามีการร่วมทุนนะครับอันนี้คือโหมดที่3นะครับโหมดที่4นะครับหรือวิธีการสุดท้ายนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายของบุคคลเพื่อไปให้บริการในประเทศของผู้รับบริการเป็นการชั่วคราวอันนี้3กับ4ต่างกันไงครับ3เนี่ยจะเป็นการตั้งหน่วยงานทางธุรกิจนะอาจจะเป็นสาขาเป็นบริษัทถูกไหมครับแต่4เนี่ยหรือโหมดที่4เนี่ยจะเป็นลักษณะของบุคคลธรรมดาที่เข้าไปในประเทศเขาแล้วก็จะไปให้บริการในประเทศนั้นเป็นการชั่วคราวนะครับเช่นอาจจะพวกผู้ที่มีความรู้เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนะครับเขาก็ไปในประเทศนั้นแล้วก็ไปให้บริการเฉพาะนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นวิธีการของการให้บริการที่เรียกว่า mode of supply ซึ่งมีตามกรอบข้อตกลงเนี่ยมีด้วยกัน4วิธีนะครับมันจะเห็นว่าความหลากหลายนะครับในการค้าบริการเนี่ยมันต่างจากสินค้านะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องมีการกำหนดโหมดต่างๆอย่างที่ว่านี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นไงครับในการให้บริการบางประเภทเนี่ยอาจจะไม่ได้อาศัยเพียงโหมดเดียวถูกไหมครับอาจจะครบทั้ง4โหมดเลยก็ได้นะครับเช่นเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์นะเราก็ถือเป็นสาขาหนึ่งของการให้บริการนะครับเพราะนั้นถามว่าการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยสามารถเปิดเสรีได้กี่โหมดหรือกี่รูปแบบนะครับเพราะนั้นเขาอาจจะทำได้มากกว่า1วิธีก็ได้นะครับเช่นแบบที่1ก็คือถ้าผู้ป่วยสมมติถ้าเราเนี่ยเราโทรติดต่อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเป็นไงไม่ได้เจอกันถูกไหมครับผู้รับบริการกับผู้ให้บริการไม่เจอกันอาจจะติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการให้บริการในรูปแบบเนี้ยเป็นแบบที่1หรือวิธีที่1นะครับก็คือการค้าข้ามพรมแดนนะครับหรือถ้าติดต่อกันแล้วนะครับอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะครับผู้ป่วยก็อาจจะต้องเดินทางนะไปรับการรักษาในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยแบบเนี้ยเป็นรูปแบบที่2แล้วนะครับก็คือผู้รับบริการเนี่ยต้องไปเข้าไปในประเทศนั้นนะครับหรือการให้บริการทางการแพทย์อาจจะเป็นไงครับอาจจะต้องมีการมาตั้งสาขานะครับโรงพยาบาลนั้นเนี่ยอาจจะมาตั้งสาขาในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยมาใช้บริการเพราะมันก็จะเข้าเป็นโหมดที่3ก็คือการตั้งหน่วยธุรกิจถูกไหมครับและหรือสุดท้ายก็อาจจะส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเลยนะครับจากบริษัทแม่ในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะให้บริการผ่านโหมดที่4เป็นไงครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการให้บริการเนี่ยนะครับเพราะนั้นประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกเนี่ยก็อาจจะต้องลองพิจารณาว่าเขาสามารถที่จะเปิดเสรีได้ในวิธีการหรือโหมดของการให้บริการเนี่ยในรูปแบบใดได้บ้างนะครับซึ่งสาขาบริการก็อาจจะสามารถเปิดได้มากกว่า1วิธีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาขาเฉพาะนั้นๆนะครับคราวนี้ลำดับถัดไปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีเรื่องที่พูดค้างไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งนะครับหรือเรียกว่าหลักการนี้ว่า MFN นะครับ Most Favored Nation Treatment นะครับอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้ก็เป็นข้อบังคับหนึ่งซึ่งอยู่ในพันธะกรณีทั่วไปนะครับก็คือหลักการนี้เป็นอย่างนี้ครับนะครับก็คือประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องปฏิบัติกับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการจากประเทศอื่นๆอย่างเท่าเทียมกันแปลว่าถ้าประเทศไทยนะครับให้ความพิเศษหรือว่าให้เงื่อนไขกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นก็หมายความว่าประเทศสมาชิกอื่นๆก็จะต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเขาจะไปเจรจากันแบบทวิภาคีทวิก็แปลว่าเขาคุยกัน2คนนะแต่ว่าภายใต้กรอบภายใต้กฎข้อนี้นะครับ MFN ก็หมายความว่าคุณเจรจากันระบบทวิแต่ว่าผลของการเจรจานั้นครอบคลุมสมาชิกอื่นๆด้วยนะครับเราเรียกว่า MFN นะครับในลำดับถัดไปนะครับก็เป็นหลักอันที่2เราเรียกว่าหลักความโปร่งใสนะครับอันนี้ก็อยู่ในพันธะกรณีทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับก็คือคำว่าหลักโปร่งใสแปลว่ากฎระเบียบที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกเผยแพร่นะครับแล้วก็เปิดเผยนะครับให้ประเทศสมาชิกที่เข้าไปให้บริการเนี่ยนะครับได้ทราบอย่างเท่าเทียมกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้ข้อกำหนดของกรอบความตกลงเนี่ยก็มีการระบุไว้ว่าประเทศนั้นจะต้องมีการตั้งจุดให้บริการข้อมูลนะครับนะของข้อมูลเรื่องกฎระเบียบพวกนี้ให้กับประเทศอื่นๆที่เข้าไปให้ไปทำไปให้บริการด้วยนะครับแล้วหลักที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการผลักดันการเข้ามามีส่วนร่วมในการค้าสาขาบริการของประเทศกำลังพัฒนานะครับท่านนักศึกษาหรือท่านผู้รับฟังจำได้ว่ามันมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนะครับ WTO รวมทั้งกรอบความตกลงด้วยประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้พัฒนานะตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองเพราะนั้นก็เลยถูกกำหนดว่าให้เป็นหนึ่งหลักนะครับเรื่องการผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของคำมั่นเฉพาะนะครับเป็นคำมั่นเฉพาะก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่าประเทศต่างๆที่เป็นประเทศสมาชิกของ WTO เนี่ยนะครับก็จะต้องถือปฏิบัติตามกรอบความตกลงหรือกฎระเบียบต่างๆที่WTOประกาศนะครับหรือว่ากำหนดนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ประเทศสมาชิกจะต้องให้ไว้เราเรียกว่าคำมั่นเฉพาะนะครับไอตัวคำมั่นเฉพาะก็คือว่าแปลเป็นภาษาไทยหรือพูดง่ายๆคือว่าถ้าประเทศนั้นน่ะจะต้องเปิดเสรีภาพบริการเนี่ยท่านจะเปิดได้แค่ไหนหรือว่าท่านจะเปิดโดยใช้โหมดอะไรอย่างที่เราเรียนให้ทราบก็คือมีด้วยกัน4วิธีของโหมด of supply นะครับจะเปิดโดยใช้โหมดไหนเช่นประเทศไทยจะเปิดสาขาบริการทางบัญชีสมมุตินะครับเราจะเปิดเสรีทางด้านการบัญชีเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องให้คำมั่นเฉพาะว่าถ้าเราจะเปิดเสรีภาคบริการทางด้านบัญชีก็คือต่างชาติเข้ามาให้บริการทางด้านบัญชีในประเทศไทยได้เนี่ยเราจะยอมให้เขาทำได้แค่ไหนหรือผ่านโหมดOf supply ในรูปแบบใดอันนี้แหละครับเราเรียกว่าคำมั่นเฉพาะซึ่งสิ่งที่จะต้องระบุในคำมั่นเฉพาะเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3เรื่องนะครับก็1คือการเข้าสู่ตลาดนะครับจะเข้าสู่ตลาดก็คือเข้ามาสู่ประเทศไทยเอางี้ละกันว่าถ้าต่างชาติจะเข้ามาให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชีนะสมมุติเขาจะเข้ามาโดยเข้ามาสู่ตลาดได้ยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะต้องระบุถึงมาตรการป้องกันการเข้าสู่ตลาดที่ประเทศสมาชิกไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้ถ้าไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งก็มีด้วยกัน6มาตรการนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้นะครับถ้าประเทศนั้นไม่ได้ระบุไว้ตั้งแต่แรกนะครับ6มาตรการที่ว่านี้ก็คือถือเป็นการกีดกันการเข้าสู่ตลาดก็คือ1เรื่องการกำหนดเรื่องโควต้านะครับก็คือเป็นการผูกขาดนะครับห้ามเข้ามาห้ามเกินเท่าไหร่นะครับอันที่2คือเป็นการจำกัดเรื่องมูลค่าของธุรกรรมนะครับบางทีก็อาจจะมีบางประเทศกำหนดว่าเวลามาเปิดแบงค์นะสินทรัพย์ของแบงค์ต่างประเทศเนี่ยนะครับห้ามมีมูลค่าเท่าไหร่ห้ามเกินเท่าไหร่เป็นต้นนะครับหรือมาตรการที่3นะครับก็คือเรื่องการจำกัดปริมาณในลักษณะของหน่วยให้บริการนะครับห้ามมากเกินกี่หน่วยนะครับหรือยกตัวอย่าง จะฉายภาพยนตร์ต่างประเทศก็ต้องจำกัดเวลาฉายเป็นต้นนะครับอันที่4เรียกว่าจำกัดจำนวนลงของบุคคลธรรมดาถ้าชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเข้ามาประกอบกิจประกอบการในประเทศไทยเนี่ยนะก็อาจถ้ามีการจำกัดเรื่องจำนวนคนเนี่ยนะครับเราถือว่าไม่สามารถทำได้นะห้ามเพราะถือว่าเป็น6มาตรการที่ถือเป็นการกีดกันนะครับ5ก็คือมาตรการที่จำกัดรูปแบบในการจัดตั้งนะครับอันนี้ก็คือถ้าเขาต้องมาจัดตั้งธุรกิจภายในประเทศไทยนะครับ6ก็คือการจำกัดการเข้ามามีส่วนร่วมของทุนจากต่างประเทศในรูปของการจำกัดสัดส่วนนะครับนะว่าบังคับไม่ให้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ย6ข้อนี้คือจะไม่สามารถบังคับได้นะถ้าไม่ได้ระบุไว้ในรายการคำมั่นเฉพาะตั้งแต่แรกของการทำข้อตกลงอะครับนะครับก็คือแต่ถ้าประเทศใดต้องเขียนว่า6มาตรการนี้มันยังช่วยปกป้องการค้าภายในประเทศก็ต้องระบุไว้เลยตั้งแต่แรกในรายการคำมั่นเฉพาะนะครับหลักที่2ก็คือการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาตินะครับมาเป็นเรื่องที่2ที่ต้องระบุในเรื่องของการให้คำมั่นเฉพาะนะครับก็คือว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการข้อกำหนดที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติกำหนดให้ประเทศสมาชิกนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องปฏิบัติกับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับจากประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับในสาขาที่ระบุไว้ในรายการคำมั่นเฉพาะโดยให้การสนับสนุนไม่น้อยกว่าผู้ประกอบการของประเทศนั้นๆได้รับนะครับก็คือเท่าเทียมกันว่านั้นนะครับถ้าคนในชาติได้สิทธิประโยชน์อะไรนะครับผู้ประกอบการที่เป็นชาวต่างชาติก็ควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดส่วนที่3นะครับนะที่จะต้องให้ไว้ในคำมั่นเฉพาะนะครับก็คือคำมั่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมว่าประเทศสมาชิกเนี่ยที่เจรจาเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการที่มันกระทบต่อการค้าในสาขาบริการแต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับโดยรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับมาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในรายการคำมั่นเฉพาะเนี่ยก็จะต้องระบุ3เรื่องไว้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับนักศึกษาและท่านผู้รับฟังรายการนะครับเรื่องของการเปิดเสรีเนี่ยนะครับจริงๆก็เราองค์การการค้าโลกเองเนี่ยหรือ WTO เนี่ยก็มีการทำกันมาต่อเนื่องเป็นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรืออาจจะไม่มีคนมาเล่าให้เราฟังนะครับเพราะนั้นผมก็เลยถือโอกาสดีๆในวันพุธยามบ่ายนี้นะครับเอาบางส่วนเนี่ยมาเล่าให้นักศึกษาและผู้รับฟังรายการทราบนะครับแต่ทั้งนี้รายละเอียดของการเปิดเสรีเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดส่วนที่สำคัญอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ท่านฟังนะครับด้วยเวลาที่มีอยู่จำกัดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในโอกาสหน้าแล้วผมก็จะหยิบเอาเรื่องของการเปิดเสรีภาพบริการเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังต่ออีกครั้งนะครับก็ขอหวังว่านักศึกษาและผู้รับฟังรายการก็คงจะได้รับสาระดีๆไปนะครับจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับขอบพระคุณนักศึกษาและผู้รับฟังรายการทุกท่านพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ